Кыргызстандын собук президенти Алмазбек Атамбаев ва амалдаги президент Сооронбай Жээнбеков арасында 8 ой давам эткен карама-каршылык мантыкый ниһоясына жетти. Мавзуу тафсилотлары менен мен Элмурат тааныштыраман. 20 ноябрга өтөр кечеси апрель телеканалына интервью берген Атамбаев өзү хакимият тепасына алып келген досту Жээнбековго каршы мухалифат көрсөткөнүн эълон кылды.
Ну, вы знаете, я остаюсь в большой политике не ради того, чтобы стать там, занять какой-то пост, президент или премьер или спикер. Просто я не хочу, чтобы снова вернулись бакиевские времена.
Мен катта сиёсатта президент ёки бош вазир лавозимини эгаллаш учун қолайётганим йўқ. Мен Бакиев замонлари қайтиб келишини хоҳламаяпман. Мен мамлакатимиз танлаб олган йўл йўқолиб қолишини хоҳламаяпман. Ҳолбуки мен албатта партияни сайловга тайёрлашдан ташқари 6 ой тамаддуни, тарих, тил, бизнес билан шуғулланмоқчи эдим. Бу менинг стихиям. Афсуски, бугун мамлакатимиздаги вазият яна Бакиев давриге қайтиш арафасида турибди. Шунинг учун мен сиёсатчилар yangi avlodiga ko'mak ko'rsatish uchun siyosatda qolishga majburman, dedi Atambayev. Sobiq prezidentning aytishicha, Sooronbay Jeenbekov 2017-yilda prezidentlikka nomzodini qo'yganida uning reytingi 3%dan oshmas edi. Atambayev bu gapni aytar ekan, do'sti va maslakdoshi bo'lgan Jeenbekovning prezident bo'lib saylanishida o'zining hissasi katta ekanini, ammo keyin bundan afsuslanganini va joriy yilning 29-martida Jeenbekovga "Men sening timsolingda bo'lg'usi Bakiyevni ko'rib turibman" deb aytganini esladi. Ayni paytda prezident Sooronbay Jeenbekov 20 noyabr kuni parlamentning sobiq raislari va sobiq bosh vazirlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda parlamentning 13 nafar sobiq raisi va 9 nafar sobiq bosh vazir ishtirok etdi. Uchrashuvda amaldagi prezident Qirg'iziston siyosiy elitasini o'zaro hurmatga va muloqotga chaqirdi. Sooronbay Jeenbekov siyosatchilar o'zaro konstruktiv hamkorlik qilgan taqdirdagina mamlakatda rivojlanish va birdamlik bo'lishini ta'kidladi. Sobiq prezident Almazbek Atambayev esa intervyusida o'zi hukmronlik qilgan paytda qirg'iz muxolifatining lideri Umurbek Tekebayevni qamalishi xato bo'lganini tan olgandek bo'ldi. Umurbek Tekebayev Atambayevni korrupsiyada ayblagani ortidan 2017-yilda korrupsiyada ayblanib 8 yilga qamalgan edi. Jeenbekov hokimiyat tepasiga kelganidan keyin Atambayevning yaqin maslakdoshlari bo'lgan sobiq bosh vazirlar Sapar Isaqov hamda Jantura Satvaldiyev korrupsiyada ayblanib qamoqqa olindi. Atambayevga yaqin bo'lgan boshqa bir necha rasmiylar ishdan olindi, ko'plari esa qamaldi. Shundan so'ng Sooronbay Jeenbekov bilan o'tgan yili prezidentlikni topshirgan Almazbek Atambayev o'rtasidagi munosabatlar sovib ketgan edi. Sobiq va amaldagi prezident o'rtasidagi qarama-qarshilik 8 oydan beri davom etmoqda.